Favur dak li hu sewwa. Bħall-ansar aħna nemnu li l-bnedmin huma familja umana waħda. Tkun xi tkun in-nazzjonalità, ir-razza, il-qagħda ekonomika jew l-ideoloġija ma jnaqqas xejn mill-fatt li kulħadd hu parti minn din il-familja umana. Fuq l-eżempju ta' Ġesù, aħna msejħin biex inħobbu l-ħutna l-bnedmin kollha mingħajr distinzjoni. Hekk inkunu verament qegħdin ngħixu l-valur tas-solidarjetà u mhux biss nitkellmu dwaru. Is-solidarjetà twassal għal-ġid komuni. Hekk kif insibu fl-enċiklika Sollicitudo Rei Socialis, aħna l-koll verament responsabbli għal kulħadd. F'dan is-sens, is-solidarjetà hija virtù li tgħin biex jinbena l-ġid komuni. Fl-Evanġelju insibu twissija ta' Ġesù biex aħna nagħtu ħajjitna għas-servizz ġenwin ta' xulxin. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bejn il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu f'fidwa l-kotra. Ma jistax ikollna ġid komuni fejn ma hemmx solidarjetà u paċi bejn il-popli. L-ispirtu ta' solidarjetà jkun jidher fil-proġetti li jaqdu l-persuni u l-gruppi soċjali bejniethom. Eżempju ta' dan hu meta ssir il-ġabra biex ngħinu l-ħidma missjunarja, jew meta gruppi ta' persuni jmorru jagħmlu l-volontarjat f'pajjiżi oħra. Bħall-ansara aħna nfittxu punti ta' ftehim fejn hemm id-diviżjoni. B'hekk, permezz tal-kollaborazzjoni u ta' ftehim, naslu għall-paċi. Il-paċi mhix biss innuqqas ta' ġlijiet u gwerer imma tinvolvi wkoll rispett reċiproku u fiduċa bejn il-popli. Fejn hemm il-ġid komuni hemm is-solidarjetà. U fejn hemm is-solidarjetà hemm il-paċi li hija l-frott tal-ġustizzja. San Pawl VI, Papa, saħaq dan il-messaġġ għal-jum il-paċi tal-1972 meta kiteb jekk trid il-paċi aħdem għall-ġustizzja. Aspett importanti tal-Ministeru ta' Ġesù kien l-enfasi tiegħu fuq l-għajnuna lil dawk l-aktar fil-bżonn tas-soċjetà. Fuq dal-eżempju, il-Knisja dejjem fiċċet li taqdil il-fqar f'kull soċjetà. Kien dan li wassal lil Santa Teresa ta' Kalkutta fost qaddisin oħra biex tgħix l-Evanġelju b'servizz lill-ifqar fost il-fqar. F'soċjetà fejn l-istima tal-bniedem hi marbuta mal-ġid materjali tiegħu, il-Knisja tħeġġiġna biex ngħixu l-beatitudnijiet u naħdmu biex isseħħ ġustizzja mal-fqar. Il-faqar jista' jieħu diversi forom fosthom faqar materjali, faqar morali, faqar etiku, faqar intellettuali, faqar kulturali, faqar reliġjuż u faqar spiritwali. Il-Knisja sa mill-bidu tagħha waqfet bosta xogħlijiet ta' karità li jibqgħu indispensabbli dejjem u kullimkien. Immexxija mill-Evanġelju, il-Knisja tgħallem li wieħed għandu jgħin lil-ħadd ieħor fil-bżonnijiet varji tiegħu. U joħloq fil-komunità servizzi li juru l-ħnina mal-batut u li jagħtu ta' mal-ħajja ħjar. F'pajjiżna għandna ħafna persuni waqdiet fih dan il-Knisja li jikkontribwixxu għall-qagħdi ta' nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Wieħed jista' jgħid li fl-oqsma kollha tas-servizzi soċjali il-Knisja kienet dejjem minn ta' quddiem fl-għajnuna li tagħti b'servizzi għall-tfal il-tima, persuni b'diżabilità, emigranti u refugjati, servizzi għar-rehabilitazzjoni mill-problema ta' droga, għajnuna lill-ħabsin, għajnuna lill-vittmi tal-vjolenza domestika, kif ukoll għajnuna lill-anzjani. Il-prattika tal-karità mhix limitata għall-għoti tal-karità u għall-għajnuna lill-individwi biss. Il-karità vera tibda seħ meta uħut minna l-insara jisemmaw leħinhom politikament biex tiġi ddirizzata l-problema ta' kull tip ta' faqar mill-eruq. Għalhekk, u tajjeb li l-insara jfittxu u juru l-verità f'dak li jiġri madwarhom fis-soċjetà u jitkellmu fejn jeħtieġ li ssir ġustizzja. Tajjeb ukoll li narfu fejn hemm sistemi fis-soċjetà li qegħdin joħolqu xi forma ta' inġustizzja biex b'hekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi li jkunu qed iwasslu għad-batija fl-għejxin tal-bnedmin. In-nisrani huwa mħeġġeġ biex jimla qalbu bil-feħ li jibqa', riżultat tal-għażla tiegħu li jgħin lil minnu fil-bżonn, minflok li jaħżen teżori ta' ġid materjali li spiċċaw u jitmermu. Kapitlu 25 tal-Evanġelju ta' San Mattew ifakkarna b'mod ċar biex inpoġġu l-ħtiġijiet tal-fuqra u tal-vulnerabbli fl-ewwel post f'ħajjitna. Il-bniedem huwa parti mill-ħolqien. Meta naħdmu għall-ġustizzja fost il-bnedmin, inkunu qegħdin naħdmu wkoll għall-ġid tal-ħolqien kollu. Aħna nistgħu wkoll nuru sens ta' gratitudni ngħinha lill-ħalliq billi nieħdu ħsieb il-ħolqien naturali ta' madwarna. Aħna msejħin biex nipproteġu l-pjaneta u ngħixu l-fidi tagħna f'relazzjoni mal-ħolqien kollu ta' Alla. Importanti li l-bniedem jiftakar li għandu l-kapaċità li jitrasforma u jiżviluppa d-dinja permezz tax-xogħol tiegħu. U għandu jiftakar li n-natura hija qabel kollox rigal minn Alla. Ir-rwol tal-bniedem huwa dak ta' kooperatur ma' Alla fix-xogħol tal-ħolqien, iżda jekk il-bniedem ipoġġi lilu nnifsu minn flok Alla, jispiċċa li jisfrutta n-natura. U dan jikkawża ribellijoni fin-natura għax issir aktar maħkuma mill-bniedem milli maħduma minnu. Din l-isfida li nirrispettaw l-ambjent għandha dimensjonijiet morali u etiċi ta' importanza kbira. Il-kura għall-ambjent hija kwistjoni ta' dmir komuni u universali, b'rispett lejn il-ħolqien maħluq għal kulħadd. Għalhekk wieħed m'għandux juża l-ħolqien, l-annimali, l-pjanti, l-art, l-elementi, sempliċiment kif jixtieq, skont il-ħtiġijiet ekonomiċi egoistiċi tiegħu. Alla ħalaqna fuq ġbija tiegħu, kien għalhekk li berikna u għalilna nislu oktru u imlew l-art u ħakmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jkaxkru fuq l-art. Jew niftakru li Alla seta' jafdana bajneh magħluqha għax kien jaf it-tajjeb li zera fina.